Starp Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētku dalībniekiem pārstāvēta tiek arī Dānija. Taču visai skopi, jo Rīgā ieradīsies tikai viens Orhusas kamerkoris Ērika Bjērna Lunda vadībā, kurš gan piedalīsies svētku atklāšanas pasākumā Vērmeņdārzā ceturtdienas vakarā, kā prezentācijas koris, gan sniegs solo koncertu sestdien Tukuma baznīcā, un, protams, arī kāps uz Meža parka lielās estrādes noslēguma koncertā, kur tam pievienosies arī Kopenhāgenas latviešu koris. Dānija ir slavena ar saviem profesionālajiem koriem, un te pirmām kārtām minams Dānijas nacionālais radio koris, kas darbojas divos veidolos lielajā, vairāk nekā 70 dziedātāju sastāvā, vokāla simfonisko darbu atskaņojumos un mazajā kamerkora sastāvā, galvenokārt a cappella programmās, un tam ir izveidojusies arī sadarbība ar Latvijas radio kori, un kā dalībnieks tas piedalījās arī Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumos 2014. Gadā Tenso dienās. Dānijas radio koris lepojas ar savu 83 gadu seno vēsturi, tāpat kā to dara arī jau 90. Jubileju pērn sasniegušais Kopenhāgenas zēnu koris, spilgta Dānijas muzikālās kultūras vizītkarte. Vēl valstī aktīvi izvērsusies arī vokālo ansambļu kustība, taču amatieru koru māksla te nav attīstīta tik masveidīgi un pastāv problēmas ar koru organizēšanos. Vieglāk veicas tur, kur darbojas skolas, augstskolas un baznīcas, un šī ziņā Orhusa, kā otra lielākā Dānijas pilsēta, ir slavena ar savu universitāti, Skandināvijā lielāko, kur studenti sabrauc no visas pasaules, jo izglītību var iegūt ļoti dažādās nozarēs. Tāpat te darbojas arī Orhusas Karaliskā mūzikas akadēmija, kur ir tikai dažus gadus jaunāka par Latvijas mūzikas akadēmiju. Bet par to, ka kordziedāšana Dānijā nav pati par sevi saprotama lieta, liecina jau arī tas, ka Dānija šobrīd ir vienīgā no astoņām valstīm, kura ir atteikusies pie sevis rīkot Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētkus. Šī atteikuma dēļ, kas tika pamatots ar to, ka Dānijā nav piemērota lieluma estrādes brīvdabas pasākuma rīkošanai, arī izveidojās pārāvums svētku norises ciklā. Jācer, ka atgriežoties no Latvijas, dāņu dziedātāji paņems līdzi patīkamas atmiņas un radīsies vēlme arī kādreiz ko līdzīgu sarīkot savā mītnes zemē. Šobrīd klausāmies dāņu dziesmu no kopa repertuāra Svena Simona Šulca Jāņu dziesmu.